conservi la sun varmon por la vintro. Sun varma installaggio, cundur 6 cuba in metro in granda varmuio, povas savi proximume 85% de la besono pri varma aquo cae heitado de unu familia domo por la vintro. Ciu porcata urin absorbilo savos la climaton? Tiu vere tre simpliga demando povus starigi se oni audas pri la nova varm conservilo el Stirio en Austrio. Tie en esplor instituto disvolvigis nova prescau sen perda longtempa varm conservilo quiu povas esti grava pascio directe al plua disvolvo de renovigeblai energioi. Cernai elementoi estas average 2,5 millimetroin malgrandai blancai globetoi el zeolito, quio estas minerala substanzaro, quies atomoi de aluminio, silicio cae oxigeno estas cunligitai al extreme porosa structuro. Cavetoi cae canaletoi de nur 1 grammo da tiu materialo povas unuigi al interna surfazo de pli ol 1000 quadratai metroi. Per tio ili estas tre absorbemai por aquo cae estas applicatai interalie en porcatai necesseioi, floratero cae mangilarai labiloi. En po unu cuba metro da zeolita variaggio, artefarita el quarza sablo, la esploristo in un povis conservi 180 kWh da varmo. Tio estas trioble pli ol eblas atingi per aquo, cae tio presentas mondan recordon pri densezzo de conservo. La esploristoi en Stirio tiel pruvis che la concepto povas funccii en reala scalo. Sed kiel precise funccias la conservado? Sur la zeolitai perloi gluas en la elira stato aquo moleculoi. Precipe sur ilia grandega interna surfazo. Tiu aquo helpe de la sun varma energio dum la somero vaporigas. Precise dirite, gi estas forscirita de la ligo cum zeolito, gi estas transportata el la conservuio, gi reliquigias, cae deponigias en separa cisterno. Dum la vintro, la aquo revaporigias, helpete malalt temperatura energi fonto. La vaporo tiam alfluas alla seca zeolito, cae tiel de nove productigias varmo. La basa principio por tiu solid materiala sorba conservuio resultas el la liga energio je intermolecula nivelo. La moleculoi havas certan altir povon. Oni besonas energion por separi la du malsamain moleculoin unu de la alia. Se oni recunigas ilin, tiam okazas ligo, kaj la liga energio de nove liberigas. Ciar la sistemo laboras sub vacuo, la aquo dum vintro povas vaporigi iam ce malaltai temperaturoi. Ciel malalt temperatura energi fonto do applicablas terra varmo, au ec la dum tiu sezono malabunda ricolto de sun varmo e la sun collectilo. La granda avantaggio de tiu spezzo de conservado estas, se oni estas separinta zeoliton cae aquo vaporon, tiam eblas deponi ambau sen perdoi. Ne gravas ciu temas pri unu au ses monatoi. La conservita varmo en la zeolito ne perdigas. Tio sonas quasau ebla meilo stono en la clopodo utiligis un varmon ancau dum vintro. Tamen necessas ancorau superi quelcain defioin. La zeolito costas 4 euroin por kilogrammo, caido estas ancorau tro multe costa. Necessus proximume 6 tunoi da zeolito por unu familia domo, cae ancau la funcciado de la sistemo sub vacuo en privata domo estas technica defio. En dauriga proiecto la sciencistoi anstatauigis la zeoliton per salhidrato. laudire tiu materialo povas conservi la varmon ancora pli efike. En la jaro 2018, oni volas equipi en Pollando la unuan domon per prototipo por testi tiun conservilan technologion sub realai condicioi. Tamen, ancau dauros la testo pri zeolito, kai oni klopodos atingi redukton de la kostoj por gi.